Vizija.
U 17 sati, dobar dan. Jeste veoma vruće leto, ali to ne znači da se ne radi na polju kulture. Naime, ima dosta raznolikih događaja. Renovirani muzej Mladenovca je otvoren izložbom Ćilim autorke Magdalene Ivković i to je izbor, odnosno odabir 30 reprezentativnih tekstilnih primjeraka iz zbirke muzeja i to je tema koju ćemo posvetiti prvih pola sata emisije. Nakon toga nešto što je, da kažemo, kompatibilna tema u Narodnom muzeju Aranđelovca, aktualna postavka pod nazivom Obrenović i njihovo doba, autora Zorice Petrović i Aleksandra Marušića. Dinastija koja je doprinela razvoju Bukovačke banje i samog Aranđelovca prikazana je ovaj put kroz izobilje ličnih predmeta vladarske porodice, odlikovanja, fotografija, novca i tako dalje, kroz izložbe i kroz razgovore sa autorima vodeći nas Jovana Zec. Igor Bošnjak, vizualni umetnik mlađe generacije iz Trebinja, predstavlja se projektom i izložbom i instalacijom Eutopija. U pitanju su printovi i video radovi koji prikazuju mapu Evrope u stvarnom i izmaštenom izgledu i u pitanju izložba zapravo na kojoj posetioci mogu intervenisati i sami menjati neka od umetničkih dela Svetoulikovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Be Here and There u BG Art, BTF Art kafeu. Srpski studenti, muzički studenti, da te kažemo, sa Fakulteta muzičkih umetnosti i alumnisti Muzičkog koleđa Berkeley iz Bostona zajedno su se upustili i upustit će se zapravo u jednu jazz, soul, world music, blues i R&B, da kažemo, avanturu. A u čemu je tačno reč, saznaćemo od Lane Nikolić. Jedan zanimljiv prilog koji donosi Jovana Zec tiče se autorske izložbe u Prodajnoj galeriji Beograd Milana Pantelića pod nazivom Transformacija stvarnosti u sliku. Mi smo Jelena Dejković, Olga Kepčija, Lav Nikolić i Petar Protić za nekoliko minuta pregled kulturnih događaja.
Another way to survive.
it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day.
I ja. give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
Priznanje za najboljeg grafičara na 6. međunarodnom trijenalu male grafike u Tokiju pripalo je srpskoj grafičarki i slikarki Snežani Petrović iz Novog Sada. Pored Velizara Krstića, koji je bio laureat specijalne nagrade pre nekoliko decenija, Snežana Petrović je jedini umetnik iz Srbije koji je ikad nagrađen na ovom prestižnom takmičenju. Filmsko ostvarenje Isti u režiji reditelja Dejana Petrovića nagrađeno je Zlatnom mimozom za najbolji dokumentarni film. Na svečanom zatvorenju ovog festivala Petrović će biti uručeno večeras priznanje, a Isti je film metafore koji se prikazivanjem svakodnevice osuđenika i stražara bavi u nekoliko najvećih zatvora u Srbiji. To je tema gubljenja identiteta pojedinca pod uticajem sistema. U 19 sati počinje predavanje pod nazivom Između studija arhitekture i studija umetnosti u Beogradu u bašti Centra za likovno obrazovanje. Predavanje će održati Milorad Mladenović u okviru tribinskog programa ovog centra. Više od 1300 dece iz 13 zemalja sveta učestvovaće na 10. međunarodnom dečijem festivalu folklora pod nazivom Licidersko srce, koji će biti održan od 15. do 19. avgusta u Užicu, Zlatiboru i Višegradu, a za večeras je najavljen defile učesnika manifestacije od Zmajovine ulice do Palate Albanije, a na Trgu Republike će biti izveden folklorni program. Pozorište iz Marseja nagrađeno je za najbolju muziku u predstavi u okviru Nišvila, i to za komad Sve o moru. Prema oceni žirija teatarskog programa Nišvih festivala, predstava izazvala poetsko osjećanje i suptilno uverenje da umetnost može pobediti smrt, i to je najbolji umetnički način da se, prema mišljenju žirija, muzika uklopi u dramu. Ti
dižeš pješčane oluje svojim tijelom dok sa smješkom da snijeg se čuje tako vješto da misliš tu je predivno. A onda kad je kasno i kada više nema nade odjednom znaš da svi to rade pa zašto ne bi ti ja. Svaki dodir, kad smo skupa je cijelo tijelo dodira. To čelo gori, to srce lupa, to se ljubav rodila. Sa smješkom, da snijeg se čuje tako vješto, da misliš tu je predivna. A onda kad je kasno i kada više nema nade, odjednom znaš da svi to rade, pa zašto ne bi ti ja. Kad smo skupa je cijelo tijelo dodira. To čelo gori, to srce lupa, to se ljubav rodila.
Oh, When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this.
U renoviranom muzeju u Mladenovcu u toku izložba pod nazivom Ćilim autorke Magdalene Ivković, koja predstavlja odabir 30 reprezentativnih tekstilnih primjeraka iz zbirke muzeja Mladenovca. Raskošni, različiti po stilu, funkciji i tehničkim karakteristikama, izrađivani su od kraja 19. veka do 70. godina 20. veka. Kao osnovni element dekorativnog tekstila, Ćilim na našem kulturnom prostoru predstavlja deo bogate materijalne baštine. Sa autorkom izložbe Magdalenom Ivković je za Viziju razgovarala Jovana Zec.
Izloženi primjerci ilustruju različite stilske ornamentalne forme, kaže Ivković.
Ćilim kao osnovni element dekorativnog tekstila na našem kulturnom prostoru predstavlja deo bogate materijalne baštine. U ovom slučaju na izložbi su predstavljeno je 30 reprezentativnih tekstilnih primjeraka iz zbirke Muzeja Mladenovca. Svi su oni raskošni, različiti po stilu, funkciji i tehničkim karakteristikama. Izrađivani su od kraja 19. do 70. godina 20. veka. Na izložbi su predstavljeni ćilimi prvenstveno šumadijski, izrađeni sa šire teritorije Mladenovačkog kraja i šire oblasti Kosmaja. Također u postupci postoje i oni koji su našli su mesto, koji su i veoma lepi iz drugih ćilimarskih oblasti, to su pirotski, vojvođanski i kosovski. Oni su došli na ovaj prostor kao deo devojačke spreme ili prilikom seobe naroda posljednjih migracija sa Kosova.
Zanimljivo je da ćilimi u ovom kraju kosmijske oblasti nisu prerasli u zanat, već su se odvijali u krilu domaće radinosti, dodaje Ivković.
Ćilim je nešto što je vredno videti. Ćilimi polako nestaju. Ćilimi se čuvaju samo u muzejskim zbirkama i ponegde u nekim porodicama kao neko nasljeđe. Običan svet, čak i oni koji imaju i 50 i 60 godina, nisu imali prilike da tkaju. Mladi nisu mogli da sagledaju i vide tu lepotu, to bogatstvo koje je nastajalo tako dugo, a tako vredno. Jer svaki ćilim je jedno malo remek delo srpske tkalje. I to je jedan od retkih predmeta u čijoj izradi glavnu ulogu imala žena. Počev od sirovina, od gajenja, od tkanja, od predenja, prepredanja. Svaki taj ćilim nosi emotivnu vrednost, ponekad estetsku, najčešće je to deo porodične tradicije. Svaki ćilim je jedan lepotan za sebe, poseban, autentičan. Njegove šare su ino slikovno pismo, ali njima se i prepoznaje individualni i etnički identitet, ali i pojedinačne intimne priče.
Izložba Ćilim traje do kraja oktobra.
Putujem s jednim koferom, ali ne znam gde je moj peron. Vozovi, autobusi su otišli već davno pre. Mora da su prošle godine. Pešačimo stazom kojoj ne znam broj. Ponekad iskrsne, al ode opet spasonosna slamka. To je samo mala prevara na putu od šanka do šanka. Kad ga celog života zadnjeg bacaju iz bifea. Ponekad iskrsne, al opet ode spasonosna slamka. To je samo mala prevara na putu od šanka do šanka. Od šanka do šanka.
Vizija.
U Aranđelovcu u Narodnom muzeju je u toku izložba Obrenovići i njihovo doba, dinastija svakako koja je doprinela razvoju Aranđelovca. U ovom kontekstu predstavljena je kroz izobilje kako ličnih predmeta vladarske porodice, tako i odlikovanja, novca i fotografija. Najveći broj spomenutih predmeta pripada istorijskoj zbirci muzeja Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. S autorom izložbe Zoricom Petrović za Viziju razgovarala Jovana Zec.
Izložba obuhvata veliki period vladavine dinastije Obrenović, kaže Petrović.
Na izložbi možete vidjeti delove zbirki Narodnog muzeja u Aranđelovcu i većim delom muzeja Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. Izložba obuhvata jedan veliki period vladavine dinastije Obrenovića, počevši od Baba Višnje, od početka 19. veka samog, pa sve do kraja dinastije, do 1903. godine, kada je u Beogradu ubijen kralj Aleksandar i kraljica Draga zajedno sa njim. Na izložbi su predstavljena umetnička dela, ali tako i dinastički predmeti vezani za dinastiju Obrenovića. To su predmeti iz Starog dvora, iz Takovskog dvora, predmeti koji su se nalazili nekada u kući kneza Mihajla i kneginje Julije u Beču, ali i predmeti koji su uopšte vezani za to vreme i zbog čega se izložba zove Obrenović i njihovo doba, koji su vezani znači za pre svega drugu polovinu 19. veka, kada je u Srbiji ustanovljena, kada su ustanovljena prva odlikovanja i prve medalje i kada je Srbija krenula da kuje prvi svoj novac. Izložba je značajna i zbog toga što prikazuje povezanost dva grada koji su vezani s dinastijom Obrenovića, to su Gornji Milanovac i Aranđelovac, koji su ukazima kneza Miloša 1859. godine preimenovani. Naime, te godine Despotovica je preimenovana u Gornji Milanovac, a Varošica Vrbica je dobila svoj današnji naziv Aranđelovac.
Dinastija Obrenović doprinela i razvoju Bukovičke banje, dodaje Petrović.
Za Aranđelovčane je izuzetno značajna izložba, pre svega zato što upravo dinastiji Obrenovića i pre svega možda knezu Milošu Aranđelovac duguje za razvoj jedne banje, to je Bukovička banja u Aranđelovcu, čije osnove i čiji početci uopšte su vezani za vladavinu kneza Miloša i njegove ukaze i hatišerife koje je on uspevao da izvuče, da dobije od turskih vlasti kako bi uopšte krenuo razvoj banja u Srbiji. Našu banju Obrenovići su znači i osnovali, ali su i njen razvoj uporno i dugo, jako dugo podržavali, tako da možemo da zahvalimo koliko knezu Milošu za osnivanje banje, isto toliko recimo knezu Mihajlu na tome što je obezbedio sredstva da bi se 70. godina 19. veka naša banja, Bukovička banja, našla u rangu evropskih najpoznatijih banja. Naša banja je u to vreme bila potpuno uređena u skladu sa svim balneološkim principima koji su važili u Evropi. Nalazila se, kažem, u rangu vodećih evropskih banja i tako je potrajalo sve do kraja vladavine ove dinastije.
Izložba Obrenovići i njihovo doba u Narodnom muzeju Aranđelovca traje do 30. avgusta.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Out.
out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
Beograd, Beograd 202. 202.
I just don't care about the evening news. I never listen to the crack house blues. They say the city is a place to be. I want to dance with. Everybody come around a window shop. I guess they've never seen the moves I got. I wanna be with what the people see. I wanna dance with Emily. Emily, sweet baby, won't you be my wife? Cutting me wide open with a kitchen knife. Everybody said that she is underage. Honky tried to shoot me with a 7-gauge. Now I got the cookies that your mama sent. I got permission from the government. Someone should mention to the minister. Now I gotta dance with Jennifer. Jenny's got a mouth so full of pigeon scum. On top of a mountain made of bubble gum. Don't understand what all that grief is for. Now I gotta dance with Eleanor. Eleanor, I wonder if we grew too slow. Straight down the hatch beneath the streetlights glow. Maybe when I get you on that Persian rug. Something that you think I'd know. I got 2 tickets to the sold out show. Some of the fellas like to think I'm Greek. I wanna love you maybe 3 days a week. Oh, I just don't care about the evening news. I never listen to the crack house blues. I wanna be with what the people see.
Želim da se sećam, jer bude najteže, i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje, od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore daljine popune praznine, zaborav lak u zapsinti mak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe, svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Rešava probleme, govore daljine popune praznine, zaborav lak u zapsinti mak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe, svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje, od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Vesta dvojka. Simfonija zvuka.
Bye.
Nekoliko zanimljivih tema je ispred nas. Vizualni umetnik mlađe generacije iz Trebinja, Igor Bošnjak, već je imao nekoliko izložbi u Srbiji. Posebno je bila zapažena ona njegova postavka u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a ovaj put se predstavlja u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda projektom i izložbom u isto vreme Eutopija, gde je postavio jednu instalaciju koja se sastoji iz printova i radova koji prikazuju mapu Evrope, imaginarnu, gde praktično autor poziva i sve nas koji ćemo eventualno doći u taj izložbeni prostor da s jedne strane izmaštamo svoju mapu Evrope i da intervenišemo na samim printovima tako što ćemo nešto promeniti, nešto nacrtati, dodati ili na drugi način, kako je to svojstveno ovoj izložbi, menjati oblik same postavke i uticati na to da se promeni nešto što Igor Bošnjak naziva ostrvo Eutopija. Zatim bavit ćemo se i autorskom izložbom Milana Pantelića Transformacija stvarnosti u sliku, odnosno donećemo jedan prikaz ove postavke koja se nalazi u Prodajnoj galeriji Beograd, a o tome će govoriti Jovana Zec.
Your name and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you 202? Fantazija.
Ne vodi me nigde i dalje kao da sam
negde sama na pučini.
Shvatanje Evrope, ali i sagledavanje savremenog čoveka osnovni su elementi projekta Eutopija na kojem autor Igor Bošnjak radi već nekoliko godina. Printovi i video radovi predstavljeni su u okviru aktualne postavke ovog autora koji je trenutno u Trebinju, a u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda mi smo razgovarali sa kustoskinjom Aleksandrom Estelom Bjelica Mladenović.
U pitanju je projekat na kojem on radi već 2 godine i to je zapravo projekat takozvani work in progress, projekat koji će se razvijati i u budućnosti, projekat koji zapravo nema kraj, jer se tiče savremene teme, zapravo obrađuje savremenu temu, a to je, možemo šire reći, položaj Evrope, odnosno shvatanje savremenog čoveka, poimanje njegovo i sagledavanje Evrope ne samo kao geografskog kontinenta, odnosno elementa, nego i šire kao u nekom geopolitičkom kontekstu. Eutopija zapravo predstavlja jedno izmišljeno ili zamišljeno ili predodređeno ili neodređeno ostrvo koje je Bošnjak kao predložak uradio je zapravo prvo jednu sliku velikog formata, negde metar sa 4 metra, u klasičnoj tehnici ulje na platnu i ta slika je zapravo predstavljala evropski kontinent. A onda je na toj slici počeo da interveniše tako što je tu sliku transformisao u nekoliko različitih medija. Na izložbi u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda imamo priliku da vidimo printove i video radove. To je zapravo u pitanju modifikacija jednog istog motiva, motiv Evropa, zamišljeno, znači ostrvo Eutopija, koja se predstavlja, nestaje i pokazuje se na video ekranima i na printovima Evropa koja se može sagledavati sa svih strana, od ozgo, od ozdo, sa leve, desne strane i opet ima istu predstavu.
Kako sam sugeriše u dodatnom objašnjenju izložbe, namera Igora Bošnjaka je da ispita demokratske slobode, multikulturalnu toleranciju, proces samoemancipacije, ali i da kritikuje vladajuću kulturnu apatiju i opšti relativizam Evrope. Analizirajući njenu utopijsku poziciju, koja za mnoge simbolizuje željeno mesto života, ispunjeno snovima i nadanjima, ali s druge strane i realnu sliku koja ukazuje na niz problema sa kojima se tokom svog puta susreću migranti. Yeah. U likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda na izložbi Eutopija publika može intervenisati na radovima Igora Bošnjaka i na taj način da dopunjuje izložbu. A koje su još specifičnosti radova koji referiraju na imaginarni utopijski kontinent Evrope i geopolitičko viđenje konstrukcije kao što je Evropska unija koja se posebno susreće danas sa migrantskom krizom, saznajemo od kustoskinje izložbe Aleksandre Estela Bjelice Mladenović.
Rad je inače interaktivan jer poziva publiku da interveniše na printovima i da ucrtava granice koje doživljava ili sagledava ili zamišlja. Printovi takođe predstavljaju satelitske snimke svih velikih gradova, odnosno glavnih gradova evropskih država, koji su ukomponovani u jednu novu sliku. A ta nova slika je zapravo opet se koncentriše, odnosno referira na jedan element evropskog kontinenta.
Ovo viđenje umetnikovo je zapravo, i kako sam kaže, utopijsko viđenje Evrope. Ako ga posmatramo sa društveno-političke strane, to je vrlo angažovan rad, zato što i sam umetnik insistira na tome i objašnjava da je sagledavajući političke prilike u realnom svetu, konkretno u poslednje dve godine problem izbeglica, migranata iz Sirije, to je zapravo bila negde polazna tačka za razmišljanje o ovom projektu Eutopije. Ali umetnik se ne zadržava samo na tom problemu migranata iz Sirije, već tu svoju priču širi uopšte na migrante u celom svetu i zapravo položaj za problem i položaj migranata koji postoji unazad, ajde da kažemo, poslednjih 50 godina, ali takođe on negde opominje da taj problem migranata će postojati i dalje.
Evo što još kaže u tekstu u kojem zapravo dopunjuje izložbu Igor Bošnjak. Samo zamislite svet bez Evrope. Preostala bi nam dva pola Sjedinjene Države sa svojim brutalnim neoliberalizmom i takozvani azijski kapitalizam sa svojim autoritarnim političkim strukturama. Izgubili bismo najvredniji deo evropskog nasljeđa gde demokratija i sloboda podrazumevaju kolektivnu aktivnost bez koje jednakost i pravednost ne bi bile moguće. Mi u Evropi se osjećamo previše krivi. Naša multikulturalna tolerancija proističe iz nečiste savesti i kompleksa krivice koji bi mogao dovesti i do propasti Evrope.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum.
Bum 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 b drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
202. Osjeti čoveka.
To
Vizija.
U Prodajnoj galeriji Beograd u toku je izložba Milana Pantelića pod nazivom Transformacija stvarnosti u sliku. Izložene slike su velikog formata, izvedene u tehnici ulja na platnu, a prikazane su figure, portreti i svakodnevni predmeti kao što su plastične kese i folije, koje su ujedno i simbolični predmeti. U ovom projektu stvarnost je zahvaćena umetničkom slikarskom transformacijom kroz ispitivanje vrednostnih okvira društva, identiteta i čovekove egzistencije. Sa Milanom Pantelićem razgovarala je Jovana Zec.
Na slikama u ovom projektu nema puno pomaka figura, nema kretanja, samo lelujanje kesa kroz prazan prostor. Glavna okupacija bila mu je postojanje i identitet čoveka u potrošačkom društvu. Milan Pantelić.
U samoj izložbi bavim se problemom opšte savremenog postmodernog društva, znači vrednosti okvira samog društva, identiteta i čovekove egzistencije, to jest njegovog postojanja u samom takvom društvu. I preko nekih predmeta koji su jednostavno iz naše svakodnevice, kao što su plastične kese ili potrošene stare novine, ja dajem taj neki vid te predmete i potrošene stare novine, stavljam preko samih portreta, tako da te novine u stvari gube samo konturu lica, tako da je to uopšte kao predstava gubljenja identiteta samog čoveka. Kada savremeni čovek sazna da ima problem sa svojim identitetom, u tom trenutku nastaje ponovo izgradnja tog identiteta, jer on već zna svoj problem i onda počne izgradnja, ponovo traži nešto što je ljudsko u sebi.
Izložene slike su velikog formata, izvedenih u tehnici ulje na platnu, a prikazane su figure, portreti i svakodnevni predmeti kao što su plastične kese i folije, koje su ujedno i simbolični predmeti. Autor je orijentisan ka fotorealizmu.
Sama moja neka estetika koja se ja bavim u svojim slikama jeste jedan vid fotorealizma. Koristim dosta fotografije kao predloške za svoje slikanje i uopšte sam taj pravac, u stvari fotorealizam je nastao krajem 20. veka, gde on u stvari predstavlja jedan novi pokret gde se ponovo u samu umetnost ponovo vraća tehnika i majstorsko slikanje. I tu je dosta teoretičara koji se bavaju s tim problemom, istoričara umetnosti. Jedan od najbitnijih je Donald Cuspit, američki istoričar umetnosti, koji uopšte tu samu pojavu krajem 20. veka, pojava fotorealizma, naziva novo staro majstorstvo.
Postavka je otvorena do 13. avgusta.
meseci probnog rada gasni punim džepove. Svi odane redom beže. Ja pogledom kodno tražim što se mora nikad teže. Teško je, nikad teže. Loše karma kad te prati. Teško je, ali nema veze. Znam da jedno mora stati. Za državu 200 sati u ulici skupljam sveće. Kad se mora duša pati, duša pati. Besan sam jer sistem slavi da se snađem nisam znao.
So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming
coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Kada je reč o sutrašnjoj emisiji, nekoliko zanimljivih tema i jedno, pre svega, zanimljivo gostovanje, dve gošće. Međunarodna nagrada za radionicu Bistrika na ime članice vokalne radionice Bistrik, koju vodi Bilja Krstić, osvojili su specijalno priznanje pod nazivom Premium Pentru Popularitate u rumunskom gradu Braila na 12. festivalu ljubavne pesme Duž Dunava i upravo će Bilja Krstić zajedno sa Anom Grujić biti gošće moje koleginice Ljubice Krminac u sutrašnjoj emisiji. U Navigator Art Galeriji u Beogradu u toku izložba Ej, znaš kao da ne pričamo, ali znaš da teško ćutim, na kojoj izlažu autori Vesna Perunović i Dejan Kaluđerović, i tamo će nas odvesti Jovana Zec.
išli, gde smo pogrešili.
Ljubav što smo stvorili, dušu će nam uzeti.
Stay in.